Ozatlık Radyosu Silim. Bugün 19 sentyabr Cuma. Mikrofon aldığında Noif Akmal. Bugünkü tapşuruda. Washington bilan Moskva Gruziyaga bayli bir-birine qarşı yoğa bildirular yasadı. Ilki Sovet illarining o'rtaq iminlik uyushmasi Uzak Aziyada yoğa harbiy kuch tuzing. Rusiya Uzak televiziyasidan Boshqirdiston yetakchiligiga keskin tanqid respublikada hokimiyatni olishtiruvga hozirlik bo'larak qabul etildi. Qozonda Putinning jamoatchilikni qabul etuv uzagiga boruvchilar onda yordam topmoqlarini bildirdi. BMO Qoşaqlar İdarəsi Qırım Tatarlarına bağışlanğan Tugarag üstəl söyləşi ötkərdi. Başta dünya yanılıqları.
Azadlıqda xəbərlər. Nişik bar, şulay.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта күннің түп хабарлары қысқаша. Бүгін Русия фондлар базарындағы индекслар бір күн ішінде Русия тарихында болмаған жоғарылыққа көтерілді. Башқұртстан оппозициясы вәкілдері жаңа ғана қабыл етілген дәулет гимнына тәнқид білдіре. Шәймиев өлімі турында жалған хабар тарату факты негізінде жинаят іші ашылған. Хәзір шушы һәм башқа хәлләр турында толырақ әйтеп. Русия президенті Дмитрий Медведев Мәскәу көнбатышқа иліні диктатура юлына һәм тимір пәрді ортында ешауға әтәруге юл қоймас деп білдірді. Шиттәгі бірнінде басым илінің иріклік, тәрәқи һәм демократик дәулет түзі юлыннан баруын өзгәртмәс деп білдірді Медведев. Бұ хақта ол Кремльді іштимағы ешмалар білен шырашу вақытында айтты. Русия президенті дүния өзгерген шартларда да Русия барлық партнерлар білен ішіні дәуам етірерге риза дейді. Әлігірек Ақыш дәулет секретары Кондолиза Райс Вашингтонда Америка-Русия мүнәсәбәтләре турында шығыш ясағанда Мәскәуіне авторитар юлдан бару арқасында халықара дәрежеде шитләштірілуі қорқынышы турында кисәткән иде. Бүгін Русия фондлар базарындағы индекслар бір күн ішінде 20%-тан жоғарырақ дәрежеге көтерілді. Бұл Русия тарихында бірінші шундай шырақ деп білгішлер. ММВБ индексі 28%-ға өсті, РТС базарынықы 22%-ға. Бүгін баяларының кескін артуы себепле сәуде бірнеше тапқыр тоқтатылып тұрды. Қой бір қиметлі қағазларының қиметі 40-59%-ға қадар өсті. ММВБ, РТС биржаларында қиметлі қағазлар білен сәуде ету 16-17 сентябр көннәрендә туктатылып торган иде. Ул вакытта алыш бириш бәяләренең кискен төшү аркасында шикләнелде. Берничә көн дәвамында дөнья буйлап финанслар базарларында бәяләр төште. Илләрнең үзәк банклары базарларына ярдәм күрсәткән иде. Русия президенты Дмитрий Медведев Русия финанс базарын тотрыкландыру өчен 500 миллиард сум бүлеп бирү мөмкинлеге турында белдергән иде. Бүгін Америка Қошма Штатлары хүкуметі финанс кризистан келген зиянынан орыну планын түзу хақында хабар етті. Оның негізінде хүкумет банкларының ипотека кредитларын бәйелері түшкен бұрыш қағазларын сотып алырға тәғдім етті. Бұл план Конгресс тарафынан расланырға тиеш. Дүния финанслар базарында шлауши инвесторлар бұл хабарларыны хоплап қаршы алды. Бүгін Европа биржаларында өсіш көзәтілді.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар шулай.
Бүгін Русия премьер-министр Владимир Путин Русия иқтисады көрсәткішләрі яқшы дәрежеде қала береді білдірді. Сочида башланған иқтисады форумда Русия қарашыларын өзгертмей деп әйтті Владимир Путин.
Наши базовые идеологические подходы остаются...
Біздің түп идеология қарашылары біз өзгермей. Біз ішмәкәрлік еріклігі, ашықлық һәм дүния иқтисадына интеграцияға үз тұтабыз. Бізні салқын суғыр шырына әтіп шығару тұршылықларын Русияның заман шәусешіне қымашаулау деп қабыл етебіз. Қаршылыққа күріуіні біз тілемейбіз. Саяси мәнфәғатлардан шығып, базарларыны ябу, хәм иқтисади мүнәсәбәтләрні үзу болмаяшақ.
Никакого политически мотивированного закрытия рынков, разрывы экономических отношений.
Дейді Русия хүкуметі рейсі Владимир Путин Сочида ашылған халықара иқтисади форумда. Онда Татарстан вәкілдері де қатнаша.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар шулай.
На Канада тышкы эшләр министрлары бүген Лондонда Россия белән мөнәсәбәтләргә багышланган җыенны башлый. АКШ саклану министры Роберт Гейтс НАТО әгъзалары арасында Россиянең гамәлләренә нинди җавап бирү мәсьәләсендә фикер аерымлыклары барлыгын әйткән иде. Гейтс НАТО провокацияләргә бирелмәскә тиеш, әмма Көнчыгыш Европа һәм Балтик буйларындагы биректашларны шантырыр өчен күнегүләрне дәвам итәргә тиеш дип әйтте. НАТО баш секретары Ябды Хапсхефер альянс Россиягә басым ясарга тиеш түгел, әмма Грузияның НАТОга кушылуына элекчә теләктәшлек күрсәтергә тиеш дип тә әйтте. Шәймиев үлеме турында ялган хәбәр тарату факты нигезендә җинаять эше ачылган. Бу хакта Татарстан прокурорының баш ярдәмчесе Равил Вахитов хәбәр итте. Аның әйтүенә караганда, тикшерү комитеты җинаять эшен ялган һәм кешенең шәхси тормышының кагылсызлыгын бузу мәддәләре белән ачып җибәрелгән. Вахитовның әйтүенә караганда, бу ялган мәгълүматларны таратуда кемнең катнашуы һәм бу хәбәрне нинди сәбәп белән таратуы да ачыкланырга тиеш. Татарстан президентының үлеме турында Шәймиевның элекке сөйчесе Ирек Мурт Тазин үзенең интернеттагы сәхифәсендә хәбәр иткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Россия Грузия низагыннан соң Мәскәү белән Вашингтон арасындагы мөнәсәбәтләр иң түбән дәрәҗәгә төште. Американ һәм Россия рәсмиләре бер-бер артлы кырыс белдерүләр ясый. Кушма Штатлар дәүләт секретары Кандализа Райс Россиянең соңгы гамәлләрен көч күрсәтү дип атады һәм Европаны АКШ белән бергә моңа каршы торырга чакырды. Россия рәсмиләре исә без гаепле түгел, Көнбатыш безне моңа үзе итәрә дигән җавап кайтарды. Бу мәсьәләгә Али Гылми туктала.
Кушма Штатлар дәүләт секретары Кондолиза Райс пәнҗешәмбе Вашингтонда ясаган чыгышында Русиянең соңгы гамәлләренә кискен тәнкыйть белдерде. Мәскәүнең элекке совет илләренә карата мөнәсәбәтен йодрык булгау дип атады. Райс сүзләренчә, Русиянең мондый эчке һәм тышкы сәясәте аның бар дөньядан читләшүенә китерәчәк.
What is more disturbing about Russia's actions?
Иң борчыганы шул дирайс. Русиянең бу гамәлләре соңгы берничә елгы сәясәтнең дәвамы булып тора. Мөстәкыйль күршеләрне кыйырсыту, нефть һәм газны сәяси корал итеп куллану, гадәти корал килешүеннән чыгу, атом коралы белән янау, халыкара иминлеккә куркыныч тудырган илләр төркемнәргә корал сату, Русия журналист һәм диссидентларын эзәрлекләү һәм башкалар. Райс үзенең чыгышын тавыш күтәрмичә, ләкин каты сүзләр кулланып ясады. Урыны белән төрттереп тә алды. Русиянең Грузиягә басып керүен ул алдан әзерләнгән гамәл дип атады. Русия Грузиядә җимергәнне хәзер бар дөнья төзәтә, диде ул. Рай сүзләренчә, Русиянең гамәлләрен дөньяда бер хуплаучы да юк, Никарагуа белән Хамас төркемен санамаганда. Россия Грузиягә кереп бер нәрсәгә дә ирешә алмады, диде Райс. Илнең икътисады безнең ярдәм белән торгызылачак, демократиясе калачак, бәйсезлеге булачак, диде ул.
Russia's invasion of Georgia has achieved.
Россия Грузиягә басып кереп бер стратегик максатка да ирешә алмады һәм ирешә алмаячак та. Безнең стратегик максат хәзер Россия җитәкчеләренә аларның бу сәясәте Россияне халыкара читләшүгә китерәчәген аңлату, диде Кушма Штатлар дәүләт секретаре. Райс Европа илләрен Кушма Штатлар белән бергә Русиянең үзенең энергия ятмаларын корал итеп куллануына каршы торырга чакырды. Элекке совет илләрен үзләренең бәйсезлеген яклауда катырак булырга өндәде. Райс Русия җитәкчеләрен үткән совет чорларын сагынуда гаепләде. Русия җитәкчеләре мондый гаепләүләргә ачулы җавап кайтарды. Җомга көнне Сочида икътисади форумда ясаган чыгышында Русия премьер-министры Владимир Путин икътисадтан сәясәткә тайпылып, килеп туган киеренкелектә без гаепле түгел дип аңлатты.
Конфронтация это не наш выбор.
Конфронтация ул безнең юл түгел. Русия ягыннан базарлар ябу, мөнәсәбәтләр үзе кебек сәясиләштерелгән гамәлләр булмаячак, диде Путин.
Разрывы экономических отношений.
Россия президенты Дмитрий Медведев та Мәскәүдә иҗтимагый оешма вәкилләре белән очрашуында Көнбатыш исеменә каты сүзләр әйтте. Кушма Штатларның Русиядәге ярдәм программаларына тукталып, булай дәвам итсә, алар тиздән безгә президент та сайлап бирәчәк, диде ул.
Если дальше так пойдет, они нам скоро президентов уже будут подбирать.
Берничә ел элек Мәскәү белән Вашингтон арасында мондый диалогны күз алдына китерү кыен иде. Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Мәскәү Вашингтон арасындагы киеренкелек Үзәк Азияда да артырга мөмкин. Русия һәм элекке совет илләрен бергә җыйган уртак иминлек оешмасы яңа иминлек планын игълан итте. Бу план нигезендә оешма Үзәк Азияда яңа хәрби көч төзеячәк. 11 мең гаскәрдән торачак армиянең бер өлеше кирәккән чиракта Афганстанда НАТО урнашкан мөхиткә җибәрелә алачак икән. Русияның бу хәрәкәте көнбатыш илләренә каршы бер адым буламы? Шул хакта Мәтин Карышмас сөйли.
Уртак иминлек оешмасының генерал секретары Николай Бардужа әгъза илләр тарафыннан төзеләчәк уртак армия көченнән Афганистанда арта барган гысянчы хәрәкәтләргә каршы кулланылачагын белдерде. Ләкин оешма секретары шул ук вакытта 11 мең гаскәридән торыр дип исәпләнгән әлеге армияның әгъза илләр бәйсезлегенә яны алачак куркынычларга каршы әзер булачагында ачык итеп сөйләде. Уйшманың сөзчесе Виталий Стругавец әлеге тәкъдимне яклап, Русия һәм уйшмадагы 4 әгъза илнең, ягъни Казахстан, Кыргызстан, Таҗикстан һәм Үзбәкстанның да уртак фикергә килүен белдерде.
Планируется создание объединенной группировки.
Уйшмага әгъза булган илләр Үзәк Азияда яңа уртак хәрби көч булдыру тәкъдимен якладылар. Бу план Мәскәү белән Беларус арасында булган Көнчыгыш Европа төбәгендәге уртак хәрби хезмәттәшлеккә һәм Кавказ төбәгендәге Русия-Әрмәнстан уртак хәрби армиясенә охшаш булачак.
Это российско-армянская группировка.
Үзәк Азияның көньягына чиктәш Афганстанда соңгы көннәрдә исянчы хәрәкәтнең артып китүе күзәтелә. Ләкин шул ук вакытта радиобызга үз фикерләрен бәян иткән сәясәт белгечләре Мәскәүнең бу адымының көнбатыш илләре күргән чаралар каршы җавап булуын алга сөрә. Бу көннәрдә Русияның каршы чыгуына карамастан, көнбатыш илләрендә Украина һәм Грузияның берлеккә әгъзалыгы мәсьәләсе сөйләшелә. Америка исә саклану калканнарын көнчыгыш Европада урнаштыру турында Польша һәм Чехия җитәкчеләре белән килеште. Русия бу адымнарның турыдан-туры үз иминлегенә янауын әйтеп, ризасызлык белдерүен дәвам итә. Уйшма генерал секретары Бордужа уртак хәрби план турында игълан иткәндә, көнбатыш адымнарына юллама итеп, әгъза илләренең үз җирләре тирәсендә булачак зур хәрби чараларга, шул уңайдан төбәк иминлегенә яны алачак һава рәкәтләре калканы кебек хәрби төзелешләргә каршы буршылу белдерүләрен әйтте. Мәскәү үзенә яклау табу өмете белән хәзер күзләрен көнбатыштан көньякка һәм Кытайга таба төбәде. Шулай да узган ай Таҗикстанның баш каласы Душанбеде узган Шанхай хезмәттәшлек оешмасы җыенында Грузиядә кылган хәрби чараларына карата үзенә яклау таба алмыйча Русия буш кул белән кире кайтырга мәҗбүр булды. Ләкин араларында Кытай булмаган элекке совет илләреннән торган уртак иминлек оешмасы Шанхай оешмасына караганда Мәскәү өчен үзенә яклау табу мөмкинчелеген арттыра кебек. Уйшма алып барган җыенда әгъза илләр Грузиядән аерылырга теләгән Көньяк Осетия һәм Абхазияның бәйсезлеген танымаса да, Русияның Грузия агрессиясына каршы алып барган хәрби чараларын мактады.
Азатлык радиосы.
Русия үзәк киң күләм мәгълүмат чаралары соңгы арада Башкортстан җитәкчелеген шактый тәнкыйтьли башлады. Кайбер күзәтүчеләр моны Мәскәүнең республика җитәкчелеген алмаштыруга халыкны әзерли башлау дип бәяли. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты исә бу турыда махсус киңәшмә үткәреп, иҗтимагый оешмаларны Башкортстан хакимиятләрен яклау өчен берләшергә, президент Мортаза Рәхимовны яклап урам җыеннарына чыгарга чакырды. 4 еллык элек Башкортстанның Благовещен шәһәрендә халыкны күпләп кыйнауда катнашкан милиция хезмәткәрләренең өчесе хөкем ителде. Башкортстан югары мәхкәмәсе Уфа нефтехим баш мөдире, республика парламенты депутаты Виктор Ганцевны салымнардан качуда гаепләүче карар чыгарды. Булар турында Уфадан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Башкортстанда Республика көне бәйрәменә әзерлек башланды. Елда 11 октябрьдә билгеләнүче төп бәйрәм быел да бик зурлап оештырылачак кебек күренә. Башкортстан үзенең төп бәйрәменә әзерлек башлаган бу көннәрдә республика җәмәгатьчелегенең төп игътибары башка кызыклы һәм гыйбрәтле хәлләргә юнәлде. Мәскәүдәге үзәк мәгълүмат чаралары Башкортстанда хәлләр турында зур шау-шу кузгатырлык язмалар һәм тапшырулар әзерләде. Шул тапшыруларның соңгысы атна кич көнне Русияның беренче телевидение каналында үтте. Силавик и закон, ягъни кеше һәм хукук программасында бер тапшыру Башкортстанда соңгы 18 елда булган хәлләргә багышланды. Тапшыру авторлары республикада киң билгеле кешеләр, шул исәптән хакимиятләргә оппозицияда торган шәхесләр белән әңгәмәләр корган. Башкортстанда хукук саклау оешмаларының баш баштаклыгы да, искитмәле тирән тамыр җәйгән коррупция күренешләре дә, башка җитешсезлекләр дә яктыртыла бу тапшыруда. Республика президенты Мортаза Рахимовның республикада феодаль сифатында хакимлек итүе, аның улы Урал Рахимовның Башкортстан ягулык энергетика тармагын тулысынча үз кулына алуы, нефт тармагында кайбер җитәкчеләрнең үтертелүе һәм башка ямсыз күренешләр хакында сүз барды бу программада. Хәер, бу язмадагы күп кенә мәгълүматлар байтак еллар киң җәмәгатьчелеккә билгеле инде. Әллә ни яңалык та юк кебек. Әмма Русия телевидениесе аша шундый тапшыру чыгуы төрле уйларга этерә. Бу хакта республикадагы танылган галим, этносаясәт белгече Илдар Габдрафиков үз фикерен җиткерә. Минемчә, Русия җитәкчелеге Мортаза Рахимовны һәм ул куйган яңа премьер Раил Сарбаевны вазифаларыннан алырга җыена. Шуның алдыннан җәмәгатьчелек фикерен әзерләү кебек тоела бу тапшырулар, ди Илдар әфәнде.
Моның төп сәбәбе шунда, федераль үзәк Башкортстандагы сәясәтне үз кулына ала дигән сүз. Мәсәлән, кешенәк булган кеше һәм хукук тапшыруында анда иң төп фикер булды инде менә. Русияның уртасында торган Башкортстанда феодаль бай режимын булмаска тиеш. Моны бетергә кирәк дигән сүз инде фикер үтте инде. Мәскәү наследство буенча властьны Мортаза Рахимовка рөхсәт бирмәячәк. Мортаза Рахимов улы Урал үзенең кешеләрен калдырмаска тиеш. Үзләренең кеше дигән сүзендә Раис Сарбаевны үзләре урынына, Мортаза урынына калдырырга тиеш түгел дигән менә шундый төп фикер үтте. Минемчә, киләчәктә шушындый тапшырулар үзәк телевидениесендә тагын да булыр. Һәм бу тапшыруларның һәм басмаларның төп максаты шунда Башкортстанның элиталарын һәм халкын шушы айларда киләчәктә менә бу үзгәрешләр буны әзерләү дигән сүз инде.
Уфадагы танылган галим Илдар Габдрафиков булды. Яңарак Уфада Мәскәүнең ТВЦ телевидение каналыннан да «Момент истины» программасының бер төркем журналистлары булып киткән иде. Аларның да Башкортстан оппозициясе вәкилләре белән очрашканы мәгълүм. Бу тапшырулар киләсе атналарда эфирга чыгачак дип әйтелгән. Шул ук вакытта җомга көнне Башкортстан хакимиятләрен яклаган бер гамәл дә булды Уфада. Бөтен дөнья Башкорт Корылтайы Башкарма комитеты федераль телевидение каналында атна кич көнне күрсәтелгән тапшыру уңаеннан махсус киңәшмә үткәргән. Бу хакта Баш информ мәгълүмат агентлыгы хәбәр итте. Башкорт Корылтайы уздырган киңәшмәгә республикадагы 12 иҗтимагый оешма вәкилләре чакырылган. Җыенда катнашучылар Мәскәү журналистлары Башкортстанга кара ягып, олигархлар заказын үтә дип белдерә. Шушы уңайдан алар Русия президентына һәм премьер-министрга уртак мөрәҗәгатьләр дә кабул иткән. Олигархлар тыныч һәм бай яшәгән төбәкнең ягулык энергетика тармагын тартып алырга һәм республиканы милли территориаль федераль берәмлек буларак юк итәргә җыена дип әйтелә ул мөрәҗәгатьтә. Алар Башкортстанга мәгълүмат сугышы башлады дип әйтелә. Киңәшмә азагында башкорт милли оешмалары башка иҗтимагый хәрәкәтләрендә җәлеп итеп, Уфада киң күләмле урам җыены үткәрергә һәм анда Мортаза Рәхимовны яклап чыгыш ясарга килешкән. Бу җыен киләсе атнада ук булырга мөмкин. Анда җыеннарга рөхсәт алуда кыенлыклар, тоткарлыклар булмый гадәттә. Башкортстанның Благовещен шәһәре мәхкәмәсендә атна кич көнне шушы шәһәрдә милиция тарафыннан кылынган гамәлләргә җинаять эшен тикшерү йомаклары игълан ителде. Мәгълүм ки, 2004 елның декабрендә Башкортстанның Благовещен шәһәрендә милиция һәм амын көчләре тарафыннан кылынган чистартуларга бәйле мәхкәмә утырышлары һаман да дәвам итә. 2004 елда Благовещен шәһәрендә милиция тарафыннан йөзләрчә кешенең кыйналуы бар илгә мәгълүм булган иде. Менә 4 елга якын вакыт үтсә дә гаеплеләргә карата хөкем чыгару сузыла килде. Әлеге гамәлгә Башкортстан прокуроры Сергей Хуртин да тискәре мөнәсәбәтен белдергәләде. Төрле сәбәпләр белән Благовещен милициясе җитәкчеләренә кагылышлы эшне карауны һәм гадел хөкем чыгару сузылып килинде, ди Хуртин әфәнде. Благовещен шәһәре эчке эшләр бүлеге җитәкчеләренә карата ачылган мәхкәмә эшен карау Башкортстан югары мәхкәмәсе тарафыннан икегә бүленгән иде. Анда югары вазифалы милиционерлар аерым, гади хезмәткәрләр аерым тикшерелүгә тәгаенләнде. Моны да Сергей Хуртин гаеплеләрне ачыклауны катлауландыру өчен эшләнде дип бәяләде. Атна кич көнне игълан ителгән хөкем карарлары Благовещен шәһәрендә кыйнауларда катнашкан 3 милиция хезмәткәренә кагыла. Милиция лейтенанты Айдар Гыйлванов 4 елга ирегеннән мәхрүм ителә. Милиция майоры Олег Шапиев шартлы рәвештә 1 елга һәм капитан Вилхаметдинов 3 елда 2 айга шулай ук шартлы рәвештә хөкем ителде. Әле тагын башка милиция хезмәткәрләренә карата эшләрне карау дәвам итә. Башкортстан югары мәхкәмәсе Уфа нефтехим ширкәте генераль директоры Республика дәүләт җыелышы депутаты Виктор Ганцевны гаепле дип тапты. Әлеге мәхкәмә утырышы Русия баш прокуратурасы кушуы буенча үткәрелде. Виктор Ганцевны ил прокуратурасы 2007 елның май аеннан ук хөкемгә тарту буенча тикшерү эшләрен алып бара. 2000 елдан баш нефтехим ширкәте директоры булган вакыттан Ганцев әфәнде алынган табышлардан 8 миллиард сумга кадәр салым түләмәдә шикләнелә. Байконурдагы офшор төбәкләрдәге ширкәтләргә табышларны күчерү тәртибендә эшләнгән бу кырын гамәл дип белдерелә. Баш нефтехим Башкортстан президенты улы Урал Рахимов карамагындагы ширкәтләрнең берсе. Әгәр Виктор Ганцев 10 көн эчендә кассация шикаяте бирмәсә, аның депутат кагылгысызлыгы алыначак һәм аны җинаять җаваплылыгына тарту күпкә җиңелрәк булачак. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг. Шушы көннәрдә Татарстанга торак коммуналь хуҗалыкны төзекләндерүгә ярдәм итү федераль вакыфы җитәкчесе Константин Цисин килде. Бүгенге көндә республикада төзекләндерү эшләренең 40% гына башкарылса да, вакыф тарафыннан Татарстанга 5 миллиард сумга якын акча биреләчәк. Тулырак мәгълүмат белән Гадел Галәметдин.
Түбәдән су тама, тырбалар шырык, бәдрәф ватык, ут юк, бу Россия. Билгеле Татарстанда да хәл моннан артык алга китмәгән. Русиядә мондый җимереклек хәлдән чыгу максатыннан торак коммуналь хуҗалыкны цикләндерүгә ярдәм фонды булдырылды. Хәзер илдә төрле төбәкләрдә зур цикләндерү эшләре бара. Кыш якынаю белән торакны цикләндерү мәсьәләсе тагын да кискенләшә. Тузган торакта яшәүчеләрнең күбесе җылылык челтәрен ясамавы, түбәдән су үтүе һәм башка шундый мәсьәләләр турында борчыла. Торак темасы соңгы берничә атнада җитәкчелеккә дә тынгылык бирмәй. Күп кенә капиталь цикләндерү эшләренең вакытында тәмамланмавы киләсе елга федераль акчалардан буш калдырыр дип курыкталар. Чөнки бүгенге көндә әле 462 йортның 40% гына цикләндерелгән. Икенче яктан караганда, бүгенге көндә федераль акчаларда, республика бюджетыннан, хакимияттән, торак милекчеләреннән караган акчаларда капиталь цикләндерүгә юнәлдерелгән. Быел республикада бу эшләргә 4 миллиард сум тотылды. Татарстан җитәкчелеге борчылып көткән көннәр җитте. Пәнҗешәмбе башкалага торак коммуналь хуҗалыкны цикләндерүгә ярдәм күрсәтү фонды башлыгы Константин Цицин килде. Татарстанда капиталь цикләндерү эшенең бер өлеше генә тәмамлануга карамастан, ТИСН биредә башкарылган эшләрдән канәгать калды. Аныңча иң мөһиме Татарстанда цикләндерүгә дигән акчалар үз максатында тотылган. Шуңа күрә Русия җитәкчелеге республикага киләсе елга 5 миллиардка якын сум акча бирергә әзер. Башка төбәкләр белән чагыштырганда бу бик зур сан. ТИСН Татарстан җитәкчелегенә әлеге акчаларны тиз арада фондтан алып бетереп, закка сузмыйча цикләндерү эшләренә сарыф итергә киңәш иткән. Чөнки билгеле елдан-ел сузыла икән инфляция акчаларының берелешен юкка чыгарачак. Быел цикләндерү эшләрен аз булып та, аны ахыргача үтәп булмау сәбәпле, премьер-министр Рөстәм Миңнеханов киләсе елга 5 миллиард бәяләнгән эшләрне башкарырга авыр булачак ди. Әмма Татарстанда бу өлкәдә эшләр җайга салынган, ышанычлы ширкәтләр исемлеге дә төзелгән. Шуңа күрә барлык кешкә цикләндерү эшләрен алып бара алачакбыз дип ышандыра ул. Цикләндерү гырләп барса да, бу эшләрдән читтә калган йортларда шактый. Биредә яшәүче халык ризасызлык белдереп, урамга да чыгып карый, мәгълүмат чараларына да әйтеп карый. Нәтиҗәсе аз билгеле. Булай да тиз барган цикләндерүне тагын да тизләтеп булмый ди җитәкчелек. Башкарылган эшләрнең сыйфатына килгәндә исә күпләр шулай ук канәгать түгел. Бу кимчелеккә Константин Цисында игътибар иткән. Казанның торак инспекция хезмәткәре әйтүенчә, цикләндерү эшләреннән канәгать булмаучылар аларга җәй буе шалтыратып торган. Хәзер исә күпчелек шалтыратулар җылылык челтәренә бәйле ди анда эшләүчеләр.
Ну, в основном, вот мы оттуда по их звонкам, вот я сегодня вот получил где-то 16 жалоб, то, что идет
копа. Меня бүгін 16 кіші зарланып шалтыратты. Оларда жылылық шылтары сөтілген, жию үшлері әлі башыланмаған. Мәселен, бірсі яза 2 ай ілік, икіншісі июнь ақырында циклендіру үшлерін башыладылар. Әлі бітмеді дейп. Зарланыларының барысы да шушынды рухта дейт тұрақ инспекциясы қызметкәрі.
В основном, вот по СОО идут пока.
Шулай итеп, Татарстан жетекшілігі әлі узған атнада ғына циклендіру үшлеріне федерал ақшаларыны алып болар мекен деп біршілса, қазір енді барысы да артта қалды. Русияның 5 миллиардқа яқын сом ақшасы кеседе дезекте бола. Қазір енді келесі елға жетекшіліктен жин сызғанып циклендіру үшлеріне кірішуін ғына кетесі қала.
Азатлықта Башқұртстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azadlyk.org.
Казанда бердәм Русия фиркасы җитәкчесе Владимир Путинның җәмәгатьчелекне кабул итү үзәге ачылгач, төрле җирләргә мөрәҗәгать итеп тә үз проблемаларын чишә алмаучылар бу оешмага бик өметләнгән иде. Алар аны Мәскәү дәрәҗәсендә каралар дип уйлады. Ләкин шимбарлыкта алай булып чыкмады. Бердәм Русияның кабул итү үзәкләре проблеманы чишүгә ярдәм итмиде анда баручылар. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Путинның җәмәгатьчелекне кабул итү бүлмәләре Русияның һәрбер төбәгендә эшли. Шактый акчалар тотып төзелгән бу оешмага халык сирәк-мирәк кенә йөри. Казандагы шундый үзәккә баргач та анда бер ханымны гына очраттык. Әлфия апаның бу кабул итү үзәгенә беренче килүе түгел икән.
Шундый общественный приемный барын белмәгән идем. Но монда вәгъдә иттеләр, ярдәм итәрбез дип. Менә ничек буласын әле белеп булмый. Но инде булып чыкмаса, обязательно Мәскәүгә барам.
Әлфия Патрак мәсьәләсе белән йөри. Бергә тезгән йортны ире анасы исеменә яздырып, хәзер хатынын Әлфия апаны идән куа икән. Инде мәхкәмәдә ире яклы карар чыгарган. Әлфия ханым коррупция чәчәк аткан республикада мәхкәмәне дә сатып алырга мөмкин дигән фикердә тора. Шуңа ул Путин ярдәм итмәсме дип өметләнеп килгән. Аңа башта җәмәгатьчелекне кабул итү үзәгендә бу мәсьәләне хәл итә алмыйбыз дигәннәр. Бары Мәскәүгә барам дигәч кенә шүрләп калганнар. Әлфия апа дәвам итә.
Бер тапкыр бардым. Анда бүтүнлөй мен кагаздарны көрсөтүп, апа нерсе келдегиз эмне мында? Сиздин бит инде бүтүн документтарыңыз шул эбинин жерде бит инде. Никмете мамын ар карамайсыз, аник мен ар карамайсыз, аник мен ар карамайсыз. Юк инде мине решениеси болгон бит инде, нерсеси болгон инде. Биз инде повторно бердим инде мен. Решениеси болгон бит инде. Мен айтам, бу бит несправедливый. Я не доверяю судебному решению деп бердим мен айтам. Шунда бир киши мына жерден айтам деп экинчи тапкыр келдим, ансындай мен полпредлар. Алар ярдәм итәбез дидләр. Без заявление язып бирдем. Менә аның результаты кайчан була микән дип шуны бүген килдем. Мен язып бирдем бөтенсендә.
Диде Казандагы Путинның җәмәгатьчелекне кабул итү үзәгенә килгән Әлфия ханым. Кошаклар мәсьәләсе белән йөрүче Мансура ханым да әлеге үзәккә мөрәҗәгать иткән идем ди.
Мин бардым региональный исполком партии «Единая Россия» дигән җиргә, Горький урамы 9-нчы үйгә. Һәрбер документларны әзерләп, ләкин минем документларны кабул кылмадылар анда. Кире биреп җибәрделәр. Хәзер инде яңадан мин дә һәрбер пакет документларны әзерләдем дә Мәскәүгә бармакчымын. Бу региональный партия «Единая Россия»ның үзенең төп приемныена. Чөнки монда бер нәрсә дә хәл ителмәде. Без анда эшне хәл итмәгез, бу суд эше дип документны алмадылар, решение суданы укып карадылар да.
Мансура ханым кебекләрнедер бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлегендә агарту һәм пропаганда бүлеге җитәкчесе Рәшит Баһаутдинов мәсьәләнең хукукый ягын аңлап бетермичә киләләр ди.
Килгән нәрсә юридик ягы бар. Кайбер кеше килә әйтик, менә закон буенча менә миңа квартира бирмиләр дип килде дип әйтик шулай дибме? А закон буенча, может, ярамыйдыр. Ул кешегә, может, уже алгандыр, булгандыр. Күп кеше килә, кешегә күзен ачарга кирәк, консультация кирәк, юридический консультация, аңлатырга кирәк. Күп кеше проблема белән килә, аннан күп кеше килә теләге белән генә. Менә квартира кирәк, менә Путин менә хәл итә дип. Алай буларга тиеш түгел ул.
Рәшит Баһаутдинов бик күп халык вак мәсьәлә белән мөрәҗәгать итә ди.
Күп кешеләр киләләр, өйдә ут юк, өйдә мусор чыгармый. Бул бит менен хар киле тиги дом управлениега эле бармаган тиктен мында килелер. Путин аны кайтыра тийишме? Палак подъезддан шууга шүпнү өзүлөрү ташыйлар да мында килелер. Аны хар Путин жиштыра тийиш турбит инде. Мына бит айтам ки шундай кой бир киши эсем инде. Пустяковый проблем деп айтсам деп. Шундай проблемалар да менен килелер бит. Бул бит вопростан биз сразу шуну харитабыз дом управление бар. Управляющая компания бар эми. Жүрү шундай вопросторуна Путинга жибере керек инде.
Махаутинов айтуунча Путиндин жамаачылыкты кабыл этүү үзегине келүүчүлөрүн кызырлары жерли өлкөдө хал этиле.
Общественный прием на Путин дегеш, тэгэ бэтэн мэрэжагэ тэйткэн кэшэлэрнэн, бэтэн тэгэ заявлэнэнэ олар Путинга кунын кэймэй бэдэн. Ин ауэрлары тэгэ хайтэлмэсэ, мэнэ анэн атнашы гэрэк болса, мэнда бэд непосредственно шул жанашы кабыл этэ бүлмэсэндэ ишлитран кэшэлэр бар. Алар шлилэр, алар непосредственно мэнэ шул тэгэ кэмнэн мэнэ чей ответственность вопрос, шумар мэрэжагэ тэйтэп хайтэбэз бол вопросларны.
Дейді Бірдем Русия фирқасының Татарстан бөлігінде ішләуші Рашид Бахауддинов. Әуізе коммунистлар фирқасының Татарстан жерлі бөлігінің бірінші секретары Хафиз Мирғалимов оларының партиясында да бұл үш алып барла, әмі Бірдем Русия кібік мұны зұрлап қышқырып ермейбіз дейі.
Біздің приемныйлар, мұна біздің партияның бүтін районларда бірінші секретарлар қабыл етелер, мұнды пропагандасызда ішлейлер, бұсы біріншіден екіншіден. Онда барып, хәр бір кеші өзінің проблемасын кеші алмаячақ. Алар һәр бер кешегә квартирада анда ни дә бирә алмаячаклар. Мин уйлыйм, бу Путинның бөтен Россия буенча ничектер общественный опрос алган кебек. Нинди проблемалар өстендә халык үзенең мәсьәләсен кишәргә уйлый. Һәм нинди сораулар белән мөрәҗәгать итәләр. Менә бу яктан караганда бит администрация башлыклары шәһәрләрдә, районнарда алар бит Путинны Вәкилләр булып торалар дип әйтер идем. Монда май өстенә май кебек тә килеп чыга бер караганда. Алар властта, единый партияның вәкилләре властта үтәләр. Бөтен Россия буенча, бөтен төбәк буенча. Менә бу як караганда только партийный пропаганда дип әйтер идем мин моны.
Коммунист Мирғалимов Путиннең җәмәгатьчелекне кабул итү үзәге халыкка файда китерүгә караганда күбрәк башка сәбәпләрне күздә тотып булдырылды ди.
Һәр бер партияның үз алымнары бар бит. Мына монда мин бер нәрсәләгенә алдан тар идем. Беренчедән, Путин властька килгәннән соң, премьер-министр булганнан соң, безнең бит правительственный эшләре бик әйбәт бармы бит? Тәгәрдә карасак инвестицияны 500 миллиардка түбән тәгәрәде. Осы беренчедән, икенчедән, Путин пропагандалары кирәк, как председатель партии. Мин шуның өчен генә күрәм. Өченчедән, әдрәк сайлаучыларны мәшгуль итәргә кирәк. Мына шул эш мәсьәлә буенча эшләнде дип уйлыйм.
Дейді өзек коммунистлар фирқасының Татарстан жерлі бөлігінің бірінші секретары Хафиз Мирғалимов. Ғади халық оларының қызырлары Путинға барып жетер, ол аны хәл етерге болышар деп әметленгенде, шындықта ол шул жерлі жетекшілер құрамағынан ерак кетме. Хәм әліге бары Мәскәуге барам деп бұрқытып қына, нендейдір нәтижеге ершіп бола деп саны, бұ жәмаға шырықны қабылы түзегінде болышылар.
Он сегізінші сентябрда Киевнің экспресс қунақханасында БМО-ның қошақлар идарасы Қырым татар мәселелеріне бағышланған түгәрәк үстел сөйләшу үткәрді. Бұл сөйләшуде Қырымнан Қырым татар мәжілісі рәйсі орынбасарлары Рифат Чубаров, Рәмзи Ильясов, Содействие УАКФ жетекшісі Эльвира Зиддуллаева, Украина хакимиятләре вәкилләре, БМО қошақлар идарасы вәкиле Симона Волькин һәм ғалимнар қатнашты. Оқмашиттан Дилевар Усман хәбәр итә.
Үч мәсьәлә каралды бу түгәрәк өстәлдә, диде Рәмзи Ильясов. Беренче итеп, 1992 елда БДБ илләре имзалаган аңлашуның бу илләр ягыннан үтәлүү проблемасы хакында сүз барган. Билгеле булганы кебек бу аңлашуда сүргенгә дучар булган халыкларга һәм милли азчылыкларга булышу дигән мәддә дә бар. Ә бу инде турыдан-туры Кырым татарларына кагылган мәддә. Бу мәсьәлә буенча чыгыш ясаган Рәмзи Ильясов үзбәк дипломнарын Киевта түгел, Кырымда нострификацияләү, контейнерларны пошлинасыз Үзбекстандан Кырымга кертү, Үзбекстан саклык кассаларындагы акчаларны Украинага күчерү хукукы ватандашлык мәсьәләләре хакында сөйләде. Шулай ук ул соңгы вакытта Үзбекстан Кырым татарларының Кырымга кайтуына киртә куеп, аларны яшәү урыннарыннан пропискадан чыгармый башлаганын сөйләгән. Моны Үзбекстан эчке эшләр хезмәтләре, аның паспорт стәлләре Украинаның тышкы эшләр министрлыгы юлаган хатына нигезләнеп эшләр. Бу Украинаның иммиграция хакында канунын, халыкара канунларын да турыдан-туры бузу дигән Рәмзи Ильясов. Содействие фондының җитәкчесе Эльвира Зиттуллаева шу мәсьәләгә багышлап конкрет мисаллар китерген, ягъни Кырымга кайткан Кырым татарларны Украина шик саклаучылары Украина шигиннән уздырмаган очраклары Узбекистан ватандашлыгыннан чыгу Украина ватандашлыгын алу проблемалары хакында сөйләгән. Безнең делегация өчен иң мөһиме ватандашлык контейнерлар мәсьәләсе һәм тагын да мөһим мәсьәлә сүргенгә дөчар булганнар буенча канунны Украинада кабул итү мәсьәләсе иде, диде Эльвира ханым. Сүргенгә дөчар булганнарның хакларын торгызу хакында канун проекты буенча Рифат Чубаров чыгыш ясады. Мондай канунны Украина югары радасы 2005 елда кабул иткән иде, ләкин ул вакыттагы президент Леонид Кучма аңа вето куйган иде. Шул вакыттан бирле канун кагазда генә калды. Тегәрәк өстәлдә хакимиятләр әзерләгән канун проекты да булган, ләкин бу канун һич тә кырым татар мәсьәләләрен хәл итмәгән канун кебек безгә тыелды, диде Эльвира ханым. Тегәрәк өстәлдә мәҗлес әзерләгән канун каралды. Бу канунга кирәкле төзәтмәләр кертеп, ВМО экспертлары ярдәме белән халыкара канунлар стандартына туры китереп, аны яңадан депутатлар алдына чыгару хакында килешелде. Канунны карап чыгу югары радада регистрацияләү мәсьәләсе мәҗлес рәисе, югары рада депутаты Мустафа Җәмил улы өстенә икеләнәчәк, диде Рәмзи Ильясов. Өченче мәсьәлә итеп Кырымдагы хакимият органнарында милләтенә карап эш иткәннәре матбугатта ксенофобия очраклары хакында сүз барды. Крымская правда, Крымское время газеталары, регион Крым агентлыгы мондый язмаларны еш кына нәшер иткәннәре телгә алынды. Түгәрәк өстәлдә Кырымдагы матбугат чаралары монитор ителәчәк килешелде. Гомумән түгәрәк өстәл эшләп чыгарган тәкъдимнәр Украина рәсми хакимиятләренә юлланачак. БМО бу мәсьәләләрне үз контролендә тота алыр дигән тәкъдим ясалды. Кырым татар вәкилләренә качаклар эшләре буенча комиссарның идарә вәкилләре тарафыннан. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Тилавер Усман.
Үз-үзеңне тыйнак тотарга, нык буянмаска, бернинди ашык киемнәр кимәскә, моданы подиум сәхнәдә күрсәтмәскә. Бу мода өчен Иран хакимиятләре чыгарган яңа кагыйданың берничәсе генә. Мәдәният һәм ислам кагыйдалары министрлыгы күптән түгел мода һәм кием күрсәтү тамашалары өчен кагыйдалар җыентыгын чыгарды. Алар Иран һәм мусульман дизайнерларын мәдәниятен ныгыту максатын куя. Әмма киемнәргә карата каты чикләүләр булган бу илдә мондый күрсәтмәләр шираттагы иреклекне кысу кагыйдалары буларак кабул ителә. Бика Тимирова язмасы шул хакта.
Дөнья модасын, сәхнәләрне, киемнәрне, аның тирәсендәге әйберләрне сурәтләгән бу җырны Иранда киемнәр күрсәткән кичәләрдә уйнатмыйлар. Шуның белән бергә илнең мәдәният министры да читер музыкасын яратып бетерми. Киемнәр күрсәтелгән шушы озынча сәхнә, подиум, тамашалар Иранның гадәти сәнгатенә яны. Министрлык фәрманы белән кием күрсәтүче модель кызларга үзләренә игътибарны бик җәлеп итмәскә кушыла. Министрлык чыгарган 8 өрештән торган мода һәм киемне күрсәтү тамашалары кагыйдәләрендә модель кызларга каты буянырга ярамый. Һәм күрсәтелә торган күлмәктән игътибарны читкә тәрүче бернинди хәрәкәт ясаудан да тыйылып торырга кушыла. Модельләр үзләренең гәүдәләрен күрсәтмәскә тиеш, һәм аларның чәчләре дә күренмәскә тиеш. Тор, сланып торган киемнәр кию ислам һәм Иран мәдәниятенә каршы килә. Шуңа күрә тыела, диелә бу кагыйдәләрдә. Тамашалар вакытында яңгыраган музыка да Иран һәм ислам мәдәниятенә туры килеп торырга тиеш, һәм модельләрне рөхсәт ителмәгән хәрәкәтләр ясауга этәрмәскә тиеш. Мода күрсәтелә торган озынча сәхнә, подиум чит ил мәдәниятенең бер күренеше буларак тыела. Иран мода йортларында киемнәрен күрсәтер өчен тере модельләрне кулланырга рөхсәт әле 2 ел гына элек бирелгән. Аңарча тегелгән яңа киемнәр, кара төстәге куршак модельләр һәм элмәкләрдә генә күрсәтелгән. Модага карата таләпләр төрле-төрле төстәге киемнәр киергә рөхсәт ителү белән бераз йомшартылды кебек. Әмма шул ук вакытта хатын-кызларга һаман да башларына яулык бәйләргә, озын һәм гәүдәләрен күрсәтмәүче киемнәр киеп йөрергә кушыла. Кыска җиңле күлмәк кию һәм чәчне күрсәтү җинаят дип санала. Тәртипне ни дәрәҗәдә бозуга карап, акча түләү яки берничә атнага рәшәткә артында утыру җәзасы бирелергә мөмкин. Хатын-кызларга гына түгел, иратларга да каты таләпләр куела. Яш егетләргә, мәсәлән, көнбатырыштагыча шәшне кистерергә рөхсәт ителми. Ирандагы график дизайнер Озатлык радиосына биргән әңгәмәсендә, безнең хакимиятләр киемнәрнең төсен, киеңлеген, озынлыгын билгели, үзләренә күп нәрсә ала дип әйткән. Әмма бу сүзләрне Иран хакимиятләре ишетми. Алар теләсә нинди юл белән көнбатыш тәсиренә каршы торырга кирәк дип саный. Мәсәлән, мәдәният һәм ислам кагыйдәләре министры Хусаин Сафар Харанда вазифага билгеләнгәч, рок һәм рэп музыкасы белән көрәшергә вәгъдә иткән иде. Модага килгәндә, кадими сәясәтчеләр чит ил журналларыннан һәм яшьчин каналлардан яшьләргә көнбатыш тәсире үтеп керер дип шикләнә. Ирандагы кием тегүчеләр даими шикләүләр, эшкә, иҗатка кымашаулый дип зарлана. Тәхрендәге модельер Шакупа Фирузон, мәсәлән, министрлыкның яңа кагыйдәләре турында булай ди. Бу җитди түгел. Мәсәлән, алар бөтен киемнәрне хакимиятләргә раслауга 6 ай алдан җибәрергә куша. Дизайнер 6 ай көтеп тора алмый. Мин үземнең киемнәремне ел фасыллары алышынган мәлгә әзерләп куям. Мин аларны күрсәтергә тиеш. Бу кагыйдәләр кабул ителгәннән соң миңа Дубайга барып эшләү җайлырак. Дип әйтә яш кием тегүче Шакупа Фирузон. Дубай көнбатыш күзлегеннән караганда арта калган дип саналса да, анда күпмедер ирекликләр бирелә. Бу шартларда Иран дизайнерлары һәм аларның киемнәрен киючеләр дә подиум һәм мода тамашалары тыйылмаган илләрне сайларга мөмкин.
Азатлык радиосы.
Рамазан айы уңайыннан Қазандағы мәшетләр һәм ұйышмалар ифтарлар ұйыштыра. Қазандағы тотар интернет сәхифәләре исә ифтарларны Шәрек клубында ясарға булған. Ул ифтар марафон атлы проект кысаларында уза. Пәнҗешәмбе көнне исә радио тыңлаучылар һәм интернет кулланучылар озатлык.org атлы ифтарға тупланған иде. Бу чараны Озатлык радиосының Қазандағы хезмәткәрләре ұйыштырды. Килүчеләр асылда интернет кулланучыларыбыз булса да, күбрәк радионы кыска дулкыннарда тыңлаучылар сөйләде. Алар арасында Совет чорыннан ук радионы тыңлап килүчеләр шактый. Бу турда тулырак итеп Казаннан Гамил Нур сөйләр.
Бу чарада Азатлык радиосының фаннары үзләре тыңлаган журналистларның эчке һәм шәхси серләрен дә белде. Берсе шуларның хәйрия эшчәнлеге. Бу ифтар чарасы Азатлык хезмәткәрләре үзләре ясаган шундый беренче чара түгел икән инде. Радионың Казан бюросы җитәкчесе Римзил Вәли искә төшереп алды.
Гомуми профессионалист белән бер юлы, бер секундка да аерылмыйча гуманитар проектлар белән шөгыльләнде. Фәрит Иделле 91 елда татарлар турында Германия каналы өчен Татар тавышы дигән фильм төшөтте. Сценарий яздырып, ул тарихта калды, бөтен дөнья аны күрде. Китаплар чыгарганда катнашу. Менә кичә генә Ирак шарыктан шундый шалтыратып килде безгә. Хабаровский краенда бер мәдәният сараенда татарча туй үткәрү тәртибен сораганнар. Анда 5 милләтнең туен күрсәтергә теләгәннәр. Бу иртән килде хәбәр. Әлбәттә, ничек ул милли туй? Анда бәлки немец туйдыр, бәлки белмим, кем туйлардыр, башка 4 татар туенда. Иртән килде СМС-ка, кичке сәгать 6-да интернетта һәм эфирда татар туе турында язма, фотографиялар, текст һәм аудио тавыш яңгырап күренеп торды.
Радионы яратучылар чарадан Азатлык радиосына мәхәббәт аңлатыр өчен чиратка тизелде. Нәзирә Хәбибрахманова сөйли.
Чөнки Азатлык бик үзенчәлекле редакция. Редакциялар күп. Азатлык бөтенләй икенче төрле.
Кайбер хисләнгән тыңлаучылар кеше белән шыгрым тулган залда әйтер сүзен әйтә алмыйча аптырады. Каушадылар. Күбесе шигырьләр язып килгән. Язарлык табит. Рәфхәт Хусаин радионы инде 70-нче еллардан бирле тыңлый икән.
Мин инде 70-нче елдан тыңлыйм Азатлык радионы, Аллаһ шөкер. Менә тәкъдим бар, Азатлык радио 53-нче елның 11-нче декабрьдә оешкан. 5 ел була бит инде. Менә шуңар бер күргәзмә үткәрергә иде. Аннары бер Россия халыктан булмасдыр инде. Менә чит илдән мөхәҗирләр, мөселман кардәшләрдән акча җыеп музей ачырга иде. Менә шул мөхәҗирләрнең музее һәм Азатлык радиосы музее.
Залда яшьләр күбрәк иде. Алар интернеттан радионы карап баралар икән. Ә асылда өлкәннәр сөйләде. Римзил Вәли исә мактау түгел, тәнкыйт, фикер сорады. Искәндәр Сиражи, билгеле журналист. ул да хурлар сүз тапмады. Тигул азатлыкка башка матбугат чараларына кебек яшрин дайрелерден басым бардыр дип уйлый.
Республикадагы иң бейсиз радио бит инде ул. Ну, бейсиз деген әйбер инде ул күпме дәрәҗәдә бейсиз ансын без инде беләбез. Һәр бер бейсиз әйбернең кемнендер бейсиз дигәнне аңлата ул, һәм кемнендер бәйле дигәнне.
Мин үзем бернинди бәйләгән, тыйган яки заказ биргән ишрак белмим. Прагадан да, Америкадан да.
Мин дә ул яктан бардыр дип уйламыйм, нәкъ шулай. Мин дә ул яктан бардыр дип уйламыйм. Шуңа күрә бер-беребезне дөрес аңлыйбыз. Чөнки минем үземне дә Прагадан да, Американдан да беркемнең дә тыйганы юк. Әмма кайбер җирләрдән тыйганнары бар. Әйтәм, шуңа күрә әйтәм.
Данлыклы каләм иясе Шәйх Забиров совет чорында ук радионы тыңлаган. Аның авылдашы Хафиз Мулла улы Аяз да шушы радиода эшләгән икән.
Азатлык радиосының тапшырулары минем өчен бик тә кадерле. Беренчедән, монда иң өлкән кешеләрнең берсе, шуңа күрә әйтәм, иң күп тыңлаучы, иң зур гомер тыңлаучы кешеләрнең берседер дип уйлыйм. Чөнки аны азатлыкның тапшыруларын сүндергән вакытта да без аны яшереп, башып та тыңладык. Ничек тә булса, аның хәбәрен иштергән теләдек. Аннан соң азатлык та минем өчен кадерле, ни өчен мин аның тапшыруларын тыңладым? Чөнки безнең авыл кешесе Хафиз Мулла малае шушы радиода эшләде. Шуңа күрә аның тавышын ишетү миңа бик тә кадерле һәм кызык та, һәм шул вакытта әтисе һәр вакыт миндән сорап тора иде. Бүген нәрсә сөйләде ул? Нәрсә турында әйтте дип. Һәм бер вакытта бер ничә ай алардан хат килмәй башлагач, мин студент чакта ялга кайткан сорады. Аныңа хәбәр салып булмый микән дип. Мин әйтәм, миңа студент бер нәрсә дә әйтә алмыйм дип. Ә инде бер кадәр вакыт узгандан соң КПСС комитетының икенче секретары Батыев Советский спорт газетасында бик каты итеп яманнап чыкты. Яманнап чыгулары барысы да юкка чыкты хәзер. Без азатлык радиосын ни өчен тыңлыйбыз? Чөнки бердән бер радио бөтен дөньядагы хәлләрне, бөтен РСАйдагы татарлар яшәгән җирләрдән хәбәрләрне биреп тора. Башка бернинди радиода була бирми.
Шәйх Забиров бурычтан Искәндәр Сиражины мактады. Аны ул кыю ирекле журналист дип саный. Үзе дә ул кимен куймаган. Римзил Вәли Шәйх Забировның совет чорында, хәтта Сталин чорында диссидент булуын әйтеп узды.
Киләсе якшәмбедә 47-нче елда бер төркем татар яшьләренең Шәйх абый аның авылдашларының Сталинга каршы төркем оештырып, аларның башыннан киткән маҗаралар турындагы тапшыру.
Тыңлаучылар кыска дулкыннан тыңлый. Яшьләр интернетта укый. Тик күпләр андый бәхеттән мәхрүм икән. Шулай да бер сөенечләре бар. Алар безнең гәзит аша азатлык хәбәрләрен укып бара.
Элек азатлыкны бик җиңел иде. Үйдәге теге проводной радионы ашадырык та сәгать 9-да 1 сәгать буена тыңлыйдыр иде. Менә хәзер ул бетте инде.
Шундан да хәзер күп кенә кешеләр белән Гасыр радиосындагы тапшыру беткәндән соң азатлык радиосын тыңлаучыларның 3-тән 2-ше дип әйтим, мәхрүм калды тыңлаудан. Ләкин татар халкы өчен шактый көенеш. Менә ничек тә булса торгызырга кирәк. Хәзер менә бер уңай ягы бар. Безнең газетта азатлык тапшыруларының шактый күп өлеше биреп барыла. Менә шул яктан әзрәк куаныч булды.
Ә безнең гәҗит мөхәррире Илфат Фәйзрахманов ни өчен азатлык хәбәрләрен укучыларына җиткезә?
Халык тыңлап күнеккән FM радиоларда һәм Татарстан радиосында бүген азатлык радиосын ишетеп булмый. Мин инде элек командировкаларга бик күп йөридерем. Менә авылга кайтам һәм халык белән очрашкан вакытта, шушы азатлык сөйли торган вакытта татар халкы үзенең бар эшен ташлап, радиолыгы янына барып утырып, шушы азатлыкны тыңлый иде. Аң белем тарату, мәгълүмат таратуга шикләү булырга тиеш түгел.
Россия Грузия низагыннан соң Мәскәү белән Вашингтон арасындагы мөнәсәбәтләр иң түбән дәрәҗәгә төште. Американ һәм Россия рәсмиләре бер-бер артлы кырыс белдерүләр ясый. Кушма Штатлар дәүләт секретары Кандализа Райс Русиянең соңгы гамәлләрен көч күрсәтү дип атады һәм Европаны АҚШ белән бергә моңа каршы торырга чакырды. Русия рәсмиләре исә без гаепле түгел, Көнбатыш безне моңа үзе этәрә дигән җавап кайтарды. Бу мәсьәләгә Али Гилми туктала.
Кушма Штатлар дәүләт секретары Кондолиза Райс пәнҗешәмбе Вашингтонда ясаган чыгышында Русиянең соңгы гамәлләренә кискен тәнкыйть белдерде. Мәскәүнең элекке совет илләренә карата мөнәсәбәтен йодрык булгау дип атады. Райс сүзләренчә, Русиянең мондый эчке һәм тышкы сәясәте аның бар дөньядан читләшүенә китерәчәк.
What is more disturbing about Russia's actions
Иң борчыганы шул дирайс. Русиянең бу гамәлләре соңгы берничә елгы сәясәтнең дәвамы булып тора. Мустакыйл күршеләрне кыйырсыту, нефть һәм газны сәяси корал итеп куллану, гадәти корал килешүеннән чыгу, атом коралы белән янау, халыкара иминлеккә куркыныч тудырган илләр төркемнәргә корал сату, Русия журналист һәм диссидентларын эзәрлекләү һәм башкалар. Райс үзенең чыгышын тавыш күтәрмичә, ләкин каты сүзләр кулланып ясады. Урыны белән төрттереп тә алды. Русиянең Грузиягә басып керүен ул алдан әзерләнгән гамәл дип атады. Русия Грузиядә җимергәнне хәзер бар дөнья төзәтә, диде ул. Райс сүзләренчә, Русиянең гамәлләрен дөньяда бер хуплаучы да юк, Никарагуа белән Хамас төркемен санамаганда. Русия Грузиягә кереп бер нәрсәгә дә ирешә алмады, диде Райс. Илнең икътисады безнең ярдәм белән торгызылачак, демократиясе калачак, бәйсезлеге булачак, диде ул. Русия Грузиягә басып кереп бер стратегик максатка да ирешә алмады һәм ирешә алмаячак та. Безнең стратегик максат хәзер Русия җитәкчеләренә аларның бу сәясәте Русияны халыкара читләшүгә китерәчәген аңлату, диде Кушма Штатлар дәүләт секретаре. And international irrelevance. Райс Европа илләрен Кушма Штатлар белән бергә Русиянең үзенең энергия ятмаларын корал итеп куллануына каршы торырга чакырды. Элекке совет илләрен үзләренең бәйсезлеген яклауда катырак булырга өндәде. Райс Русия җитәкчеләрен үткән совет чорларын сагынуда гаепләде. Русия җитәкчеләре мондый гаепләүләргә ачулы җавап кайтарды. Җомга көнне Сочида икътисади форумда ясаган чыгышында Русия премьер-министры Владимир Путин икътисадтан сәясәткә тайпылып, килеп туган киеренкелектә без гаепле түгел дип аңлатты.
Конфронтация это не наш выбор.
Конфронтация ул безнең юл түгел. Русия ягыннан базарлар ябу, мөнәсәбәтләр үзе кебек сәясиләштерелгән гамәлләр булмаячак, диде Путин.
Разрывы экономических отношений.
Русия президенты Дмитрий Медведев та Мәскәүдә иҗтимагый оешма вәкилләре белән очрашуында Көнбатыш исеменә каты сүзләр әйтте. Кушма Штатларның Русиядәге ярдәм программаларына тукталып, болай дәвам итсә, алар тиздән безгә президент та сайлап бирәчәк, диде ул.
Если дальше так пойдет, они нам скоро президентов уже будут подбирать.
Берничә ел элек Мәскәү белән Вашингтон арасында мондый диалогны күз алдына китерү кыен иде.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссәлам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда Джавамигул Келим шәрхендә урын алган 61-нче һәм 62-нче хадисләрне, аларның тәрҗемә һәм аңлатмаларын укып бирәбез. Башта 61-нче хадисне укып китәбез. Әл-әнату миналлаһи вәл-аҗәләту минаш-шайтан. Тәрҗемәсе: Тыйнаклык һәм эшнең алдын артын уйлап эшләү Алладан, дөнья эшләрендә ашыгу шайтаннандыр. Хәзер инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт биргән аңлатма. Иң әвәл хәтергә төшү белән сикереп торып бер эшнең булуын теләү ашыгудыр. Сәбаплы, ягъни тыйнак кешеләр һәр вакыт сакланып, эшләрнең ал артларын фикерләп эш кылалар. Бу эш, бу хадистә «Энап» дип тагбир ителәдер. Габды Кайс кабиләсенең илчеләре Мәдинәгә килү белән дөяләреннән төшеп, пәйгамбәр хозурына ашыгып киткәннәре хәлдә, араларында булган Әшҗән Мөнзир дөясеннән төшеп нәрсәләрен алды вә дөяне ашарга җибәрде, бик яхшылап юынды да кадерле киемнәрен алып киенде, акрынлап кына мәчеткә китте, ике рәкәт нафилә намазы укыды, вә шуннан соң пәйгамбәр хозурына барып күрште. Пәйгамбәребез Munun ushbu ravishda oshiqmay tartib bilan yuruvin yaxshi ko'rdi va ey ashq, sinda Alloh taolo suya turgan ikki sifat bor. Xilm, ya'ni yuvoshlik bilan anot, ya'ni tinoqlik dedi. Oshiqning maqtalgan o'rinlari da bor. Masalan, burishni to'lov, mayitni kumu, gunohlardan tavba etu ushbu maqtalgan o'rinlardandir. Shuning uchun tarjimada dunyo ishlarinda degan so'z orttirildi. Musa payg'ambarda Alloh taolaga "Ey Robbim, sening rizoligingga erishish uchun oshiqdim" deb munojaat etgan edi. Agarda oshigu har o'rindan ochar ko'rilgan bo'lsa edi, Musa alayhissalom bu ravishda javob bermagan bo'lar edi. Har holda ishlarda adolat bilan bo'luv, xayrul umuri avsatuha, ya'ni ishning xayrlisi o'rtasidir degan farmon bilan amal qiluv, ifrotdan saqlanuv, o'rnina ko'ra oshigu, o'rnina qarab oshiqmau, shushi o'rinlarni ayira bilu lozimdir. Rizaiddin bin Faxriddin hazratlari tiynoqlik ham ishning oldin ortin o'ylab ishlav Allohdan, dunyo ishlarinda oshigu shaytondandir degan hadisga ana shunday anglatma bergan. Hazir endi Javomigul Kalim sharhinda o'rin olgan 62-chi hadisni o'qib beramiz. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tarjimasi: dunyo ishlaringizni siz o'zingiz yaxshi bilasiz. Endi shu hadisga Rizoiddin Faxriddin hazrat bergan anglatmadan uzuklar o'qib yetik. Musulmonlarning diniy ishlari bor. Dini ishlarindagi qonuni asosiy, ya'ni tub zakonlari esa Qur'on Karim ham payg'ambarimizning turmushi va aytgan so'zlari bo'lib, shunga murojaat etarga tegishli. Dunyoviy bilimlar va dunyoviy ishlar haqida esa o'zlari tekshiruv va o'z tajribalari va aqllarini qo'llanishlari lozim. Dunyoviy bilimlar kerak odam bolasining zihni yetarlik va kerak yetmaslik darajada qiyin bo'lsin, onu Qur'an va hadisdan izlav va payg'ambarlardan so'rov, vahiy, ya'ni biror fikrni Alloh tomonidan payg'ambarning ko'ngliga soluv, hamda payg'ambarlarning vazifalarini anglamoq va ularning nechun jibarilularini bilmoqchilikdir. Payg'ambarlar bandalarga dunyoviy g'ilmlar uyratir, tabiat turunda fan va astronomiya o'qitir uchun tugil, balki Alloh taolaga bandachilik qila bilvini va o'z oralarinda birdamlik va muhabbat bilan turuv hallarin, nafsni soflantiruv ravishlarin uyratir uchun jibarilmishlardir. Agarda dunyoviy g'ilmlarning da payg'ambarlar orqali uyratiluvi kerak bo'lsa edi, insonlarning o'z fikrlari ishsiz turuv va har narsani vahiydangina kutuv lozim bo'lar edi. Magarda payg'ambarlar hislarni qo'llanuv, aqlni ishlatuv, g'ibrat oluv haqida kisatular yozsilar. Bu xususda Qur'on Karimda ko'p oyatlar bor. Lekin bu kisatuv dunyoviy g'ilm yuratuv, sanoat va hunar ishlarini qotishuv uchun tugil, balki shul ishlarni din va iymon quvvatlov haqida vosita va sabab qiluv jihatindandir. Ushbu sabab uchun din g'ilmi bilan dunyo g'ilmin, g'adat va g'uruflar bilan din amrlarini birga butab yurtmaska, oralarini ayirarka, birsin Qur'an va payg'ambarlardan uyranarga va ikkinchisi haqida adam bobolari o'zlari tirishirga, tajribalar yasab ko'rirga tegishlilar. Islom dinining fitri, ya'ni tabiiy din bo'lganining ma'nosida dinning dunyoviy ishlarga qotishmovi, dunyoviy hunar va san'atlardan tiymovi va dunyoviy ishlarni uyratuvni o'z ustiga olmovi, balki xalqlarning o'zlarini topshiruvi jihatindandir. Payg'ambarimizning dunyo ishlaringizni o'zingiz yaxshi bilasiz degan so'zi musulmon qarshimda dustur, ya'ni zakon qoidasi bo'larga, din bilan bayranishi bo'lmagan dunyoviy ishlar va g'ilmlarda o'z tajribalarini va tirishliklarini orttirib, hayot safarinda boshqa millatlardan qolishmay yurishga tegishli. Rizoiddin bin Faxriddin hazratlari dunyo ishlaringizni siz o'zingiz yaxshi bilasiz degan payg'ambar so'zini qisqacha olganda ana shunday anglatma bergan.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавамигул Кәлим Шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде. Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.